ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังวันเสาร์ที่5มกราคม2556เข้าปีใหม่แล้วนะครับมาพบกันกับความเคลื่อนไหวกับงานภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับหน้าที่เป็นผู้รายงานการทำงานนะครับซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็มีงานใหญ่ของภาคประชาสังคมครับคืองานมหกรรมเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่22และ23ธันวาคมนะครับมีเครือข่ายเชิงประเด็นแล้วก็เชิงพื้นที่หลายๆเครือข่ายครับเข้ามาร่วมรายงานความเคลื่อนไหวการดำเนินงานประจำปีและพูดถึงแนวทางการดำเนินงานในปี2556ด้วยหนึ่งในเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งเครือข่ายหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งในงานนี้นำโดยคุณชูชัยศรัทธาธรรมนะครับผู้ประสานงานของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกแม่ฮ่องสอนก็ได้ขึ้นมากล่าวถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของเครือข่ายตั้งแต่พัฒนาการของเครือข่ายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันรวมถึงการดำเนินงานในปีต่อไปด้วยพอจะสรุปความได้ดังนี้นะครับพัฒนาการของเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับหรือเรียกในช่วงหลังว่าเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปี2543นะฮะในต้นนี่ก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งสกว.นะครับมีพ.อ.ช.นะมาร่วมหนุนเสริมกันนะครับแต่จะเกิดเป็นกลไกขึ้นมาชัดเจนเนี่ยก็ในปี2546ครับมีการรวมตัวกันโดยมีสมาชิกจาก7อำเภอมาร่วมพัฒนาเป็นเครือข่ายเป็นครั้งแรกขึ้นนะครับโดยมีทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงจากนั้นก็มีกิจกรรมดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมก็คือมีฟาร์มต้นแบบอยู่หลายๆแห่งนะครับแล้วก็ตัวของเกษตรกรที่เข้าร่วมกับทางเครือข่ายก็มีการพัฒนาศักยภาพด้วยกันหลายๆด้านนะครับเรื่องของฟาร์มต้นแบบหรือว่าฟาร์มตัวอย่างเกษตรยั่งยืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นภาคปฏิบัติการจริงที่มีทั้งคนก็คือเจ้าของฟาร์มพื้นที่ฟาร์มนะครับแล้วก็มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นตัวแสดงหลักในการขับเคลื่อนงานทั้งในลักษณะของการเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นวิทยากรที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดสู่การขยายผลทุกระดับนะครับซึ่งจนถึงปี50เนี่ยก็มีฟาร์มต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนและเชื่อมโยงการเรียนรู้กับเครือข่ายต่างๆนะครับจำนวนทั้งหมด55แห่งกระจายอยู่ใน5อำเภอซึ่งมีระดับของการพัฒนาสู่เกษตรกรรมยั่งยืนที่แตกต่างกันนะครับแม้ว่าบางฟาร์มอาจจะยังไม่สามารถพัฒนาสู่การเป็นเกษตรยั่งยืนเต็มรูปแบบซึ่งก็อาจอยู่ในระดับของการลดหรือการละเท่านั้นนะครับลดละนี่หมายถึงเรื่องของการใช้สารเคมีต่างๆนะครับแต่ทุกฟาร์มเนี่ยล้วนมีเป้าหมายสู่การพัฒนาฟาร์มเป็นเกษตรยั่งยืนในอนาคตทั้งสิ้นซึ่งอาจจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันออกไปแล้วแต่บริบทของแต่ละฟาร์มซึ่งในฟาร์มก็มีการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามครับเนื้องานที่ขยับร่วมกันกับภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในนามของเครือข่ายคณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัดเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการยกระดับการทำงานขึ้นมาจากฟาร์มส่วนบุคคลไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างมากขึ้นนะครับซึ่งพอขยับมาทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายทรัพยากรเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเครือข่ายทางด้านของสังคมวัฒนธรรมนะครับก็ทำให้เกิดพลังในการทำงานมากขึ้นรูปธรรมอีกอย่างครับที่คุณชูชัยได้พูดเอาไว้ก็คือในเรื่องของการทำงานเป็นเกษตรกรรมทางเลือกก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงกับการศึกษาครับเห็นได้ชัดก็คือในระดับของประถมศึกษาและมัธยมเนี่ยก็คือโรงเรียนพุทธเกษตรขุนยวมครับมีการนำเอาแนวคิดแล้วก็พื้นที่ศึกษาการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกันนะครับเป็นหลักสูตรท้องถิ่น แต่ที่สูงขึ้นไปก็คือมหาวิทยาลัยชีวิตครับมหาวิทยาลัยชีวิตก็จะมีการจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพทางด้านเกษตรนะครับรวมไปถึงการศึกษาร่วมกับชุมชนไปพร้อมๆกันซึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยครับก็มีเนื้องานที่นักศึกษาต้องไปทำเป็นงานสำคัญงานหนึ่งก็คือโครงงานอาชีพนั่นก็คือการศึกษาที่ไปบูรณาการชุมชนศึกษาร่วมกับชุมชนโดยใช้ความรู้ความคิดเรื่องของเกษตรกรรมทางเลือกนะครับโดยที่อำเภอแม่เสรียงก็มีตัวอย่างครับเริ่มจากนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตที่อำเภอแม่เสรียงเนี่ยนะครับมาทำโครงงานอาชีพโดยในโครงงานอาชีพเนี่ยนักศึกษาไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้แต่ต้องออกแบบไปทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งในพื้นที่ของแม่เสรียงเนี่ยนะครับก็มีชุมชนที่ใช้สารเคมีในกระหล่ำกันเยอะแยะครับมีผลข้างเคียงมากมายแต่นักศึกษาก็ค้นพบครับว่าเทคโนโลยีชีวภาพหรือว่าการใช้เกษตรกรรมแบบพึ่งพาการใช้สารเคมีน้อยๆเนี่ยนะครับใช้เกษตรอินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เกิดผลครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของสารเคมีในกระหล่ำเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับการจัดการที่ดินการจัดการทรัพยากรการจัดการเรื่องสังคมวัฒนธรรมอีกด้วยไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเกษตรกรรมโดดๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกันกับเครือข่ายภาคีต่างๆซึ่งในวันที่จัดงานนี้ก็มีชาวบ้านในเขตของอำเภอแม่เสรียงที่ทำโครงงานร่วมกับทั้ง3มหาวิทยาลัยชีวิตก็มาร่วมในเวทีนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการขับเคลื่อนจากประเด็นเกษตรกรรมนะครับฟาร์มต้นแบบเป็นเกษตรกรรมปลอดสารเคมีหรือว่าปลอดสารพิษต่างๆเนี่ยนะฮะไปสู่เรื่องของการทำงานในเชิงนโยบายไปสู่เรื่องของการทำงานในระบบของการศึกษาซึ่งมีการวางเป้าหมายด้วยนะครับว่านักศึกษาที่จะเรียนจบในสาขาของมหาวิทยาลัยชีวิตในประเด็นที่เกษตรเนี่ยนะฮะเกษตรกรรมทางเลือกอันนี้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นในชุมชนที่ไปศึกษาด้วยนั่นก็เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกโดยคุณชูชัยสัทธาธรรมผู้ประสานงานเครือข่ายซึ่งในส่วนของเกษตรกรรมทางเลือกนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญนะครับซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดคือเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรยั่งยืนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปริมาณที่คนขับเคลื่อนพอใจโดยมุ่งเน้นการพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดโดยให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านของระบบการผลิตยั่งยืนในความคิดยั่งยืนในการตลาดและยั่งยืนในชีวิตและสุขภาพทั้งหมดนี้ก็เป็นรายงานความเคลื่อนไหวรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับวันนี้ผมครูยอดพิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง